Озатлык радиосу сөйли. Микрофон алдында Бике Тимирова. Бүген 25 июль, шимбе. Озатлык тапшыруунда. Атнанын иң мөһим вакыйгаларына биздин күзәтүү. Омск өлкәсендә яңа гадәт оешып килә. Мусульманнар зиратны чистартып чыккандан соң хатер көнен үткәрә. Татар башкыр дөньясы хәбәрләре. Килмәз авылы халкы кризиска карамастан мәчетне бик тиз арада корып килә. Югалсам да көт син мине шәлкемендә 2 гасыр элек бер-берсен югалткан туганнар тарихы белән танышырбыз. Кызган таба иске һәм яңа танышыбыз. Татар эстрадасы йолдызы Мәликә белән очрашуга чакыра. Шушы һәм башка темалар безнең бүгенге тапшыруда булыр. Азатлыктан аерылмагыз. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башта атнаның иң мөһим вакыйгалары белән танышырбыз. Аннан соң безне Омскидагы мусульманнар башлап җибәргән яңа бер гадәт турында язма көтә. Әлегә атналык күзәтү. Аны Алсу Кырмаш әзерләде.
Дүшәмбе көндезге сәгать 4-тә Казан кеше хукуклары яклау үзәгенә һәм шул ук вакытта Агора төбәк ара хукук яклау берләшмәсенә тентүчеләр килде. Казан хукук яклау үзәге җитәкчесе Игорь Шолохов телефон аша сөйләшүдә Азатлык радиосына алар безнең хөкүмәттән тыш вакыфлардан алган, хөкүмәт бирмәгән акчаларны ничек тотуыбызны белергә телим. Мин бу тикшерүне Татарстан Республикасында милициянең хукук бозуларына каршы көрәш алып баруыбызга җавап дип исәплим диде. Үзәкнең матбугат вәкиле Булат Мөхәммәтҗанов бу чаралар алдан килештерелгән булган диде.
Мы считаем, что это спланированная акция. Потому что
без моны алдан планлаштырылган гамәл дип саныйбыз. Чөнки милиция хезмәткәрләре Агора ассоциациясенә һәм Казан хукук яклау үзәгенә бер үк вакытта килде. Алар бер-берсе белән үзләренең ниләр эшләве турында, офисларда нәрсәләрне тентеп табулары турында гел хәбәрләшеп тордылар.
И обсуждали, кто что накопал. В каждом из офисов. Начиная с 2001 года.
2001 елдан башлап, Казан хукук яклау үзәге 30-дан артык милиция хезмәткәрен җинаять җаваплылыгына тарттырырга иреште.
Хукук яклаучыларга каршы гамәлләр тентүләр белән генә шикләнмәде. Казанның ЮХИДИ хезмәткәрләре Казан кеше хукуклары яклау үзәгенең адвокаты Ирина Хроновның машина йөртү хукукын алган. Хронова ЮХИДИ хезмәткәрләре тарафыннан үзенә карата провокация кылынуын белдерде. Аның әйтүенчә, 23 июльдә ул баласын хастаханәгә алып барганда милиция хезмәткәрләре аның машинасы артыннан килгән. Ул юкта машина номерындагы бер санын 4-кә үзгәрткән һәм соңрак аны туктатып ялган номерлы машина белән йөрүдә гаепләгән. Хронова машина номеры үзгәртелгәнен белмидә калган. Хроновны машина йөртү хукукыннан 6 айдан алып 1 елга кадәр мәхрүм итәргә мөмкиннәр. Хронова Казан кеше хукуклары үзәгендә дүшәмбе көнне булган тентүләр эшендә үзәкне вәкиллек итүче адвокат. Казан кеше хукукларын яклау үзәге башлыгы Игорь Шолохов без үз хезмәткәрләребезгә каршы провокацияләр алга таба да булыр дип исәплибез диде. Хукукчыларга басым белән бергә бу атнада кешеләрнең хукукларын чикләүче яңа кагыйдәләр турында да мәгълүм булды. Чаллыда чыга торган Капитал газетында почта безнең хатларны махсус хезмәтләргә бирде дигән исем астында язма чыкты. Әлеге язмада күрсәтелгәнчә, 21 июльдән башлап махсус хезмәтләр кешеләр тарафыннан язылган хатларны, бандероллерны ачып тикшерергә хукуклы. Бу хәбәрне ишетүчеләр күп түгел, Чаллыда почта хезмәтен күп файдаланган Факил Сафин бу яңа канунга борчула.
Безнең илдә бөтен нәрсә халык өчен эшләнә инде, шуңа күрә нинди булса канунлар кабул ителсә, боерыклар, указлар чыкса, без халыкка нинди булса яхшылык килер дип уйлыйбыз. Менә бу мәсьәлә турында шулай инде телевизиядә, газетада күрдем мин. Халык мәнфәгатьләреннән кая торып эшләгәндә, чыннан да кайбер куркынычлар бардыр. Илдә дә, дөньяда да андай нәрсәләр булып тора, шундый куркыныч әйберләр. Хәзер инде бу мәсьәлә шаярылган үткән, әмма ләкин мине шул гына борчый инде, ул теге артык бөгештереп җибәреп, бөтенләй теге халыкка каршы әйбер килеп чыкмасын инде, элекке шурдагыр килеп әйләнеп кайткан сымак булмасын, чыннан да халык мәнфәгатьләрен күзәтеп торып эшләсеннәр. Әгәр дә инде мондый нәрсә барлыкка килеп, кешеләрнең хатларын, маскаларны, бандераларны тикшерә башлаулары бу инде кешегә каршы шитраныч булмасын ди.
Егерменші июльді Қозанның Киров районы мәхкемесінде Татарстан президентінің әлекі матбуғат өкелі Ирек Мұртазинға қоршы ашылған жинеет ішін текшіру башланды. Белгілі болғанша Мұртазинға қората жинеет іші 2008 елінің күзінде Шаймиев қошуы бойынша қозғатылды. Ол уақытта ғайыпленуші өзінің электрон сәхифесінде Шаймиевнің өлімі турында хабар таратқан еді. Прокуратура оны президентның шәхси тұрмышына қағылған мәлімәтін жиюда, ғайбет таратуда, ялай оғуда, әм социаль тегіссізлікке қорап нәфірәт ұятуда ғайблейм. Ирек Мұртазинға шалтыратып, тек шыру барышы турында сұраштық.
Ну, я сразу говорил, что в Татарстане объективного рассмотрения осуждать этого дела не приходится, потому что речь идет о деле, где потерпевшим проходит руководитель республики, президент Татарстана. Поэтому то, что сейчас происходит в Кировском районном суде, назвать судом у меня язык не поворачивается. Это имитация судебного процесса.
Ирек Мұртазин ғәділлік ізләу юлында күрешін дәвам итәргә җыена.
Конституционная инстанция, надзорная инстанция, Москва, Страсбург. В принципе, дорожка протоптана. Единственное, что, чего я опасаюсь, что может получиться так, что у меня не будет физической возможности реализовать это право на обжалование. Потому что нет человека, нет проблемы. Я не удивлюсь, если события, произошедшие 29 декабря, не повторятся, но уже с летальным исходом.
Россия президенты Дмитрий Медведев мәктәпләрдә дин нигезләре оқытылырға тиеш дип белдерде. Шулай итеп күптән барган бәхәскә күпмедер ачыклык кертелде. Ләкин Татарстан белгечләре бу яңа каршылыклар китереп чыгарачак дигән фикердә. Россия Ислам университеты ректоры Рафиг Мөхәммәтшин.
Безнең Татарстанда менә президент Шаймиев үз вакытында әйткән иде, мәктәпкә дин не кертмибез дип. Һәм инде диннәр тарихы буенча менә дәреслек язылган, инде язган идем. Бәлки Татарстанда шуларның белән китерләр инде, шул юл белән. Мин ул юлны иң оптималь дип саныйм, чөнки дин дәүләттән аерылган, һәм шуңа күрә дә инде дин әлбәттә ул кешенең әхлакый бер эчке дөньясы, һәм инде мәктәп аша кешене динле итеп булмый дип уйлыйм. Мин аны кичә очрашу вакытында да әйтте, бездә инде закон бар, инде кешеләр укытып, алар бөтенесе дә менә чиркәүләрне яндырып, тәрләрне Зимира башладылар дип әйткән фикер бик кызык яңгырады ул. Шуңа күрә дә ул кешеләр булмаска тиеш дип әйтелде кичә православ чиркәве тарафлары тарафыннан. Ул ягы да бар мәсьәләнең.
Башкортстан җәмәгатьчелек оешмалары референдум үткәрү мәсьәләсен тикшерә. Референдумга чыгару өчен ике сорау тәкъдим ителгән. Беренче сорау халык идарәсен кертү турында. Анда сүз судьяларны халык сайлау, хаким һәм депутатлар эшчәнлегенә аерым бер вакыт саен халыкка бәя бирү мөмкинчелеге тудыру турында бара. Икенче сорау итеп республиканың мөстәкыйльлеге кертелгән. Мөстәкыйльлек турындагы сорауны башкорт оешмалары тәкъдим иткән. Татарлар бу башлангычны хуплады. Мәскәүдә Асадулаев йортының татарларга бушлай бирелүе хакында Владимир Путинның фәрмәне булса да, күпме вакытка бирелүе турында кабул ителгән карарлар әлегә юк. Бу хакта хәзер шартнәмә әзерләнә. Татар йортының язмышын шул шартнәмәнең эчтәлеге хәл итәчәк. Татарстанның Русиядәге вәкиле Назиф Мәриханов Мәскәү татарларының Асадулаев йорты мәсьәләсе генә түгел, башка күп проблемаларны хәл итәсе бар ди.
Асадулаев йорты буенча аны татар мәдәни үзәге дип ясау буенча план бар. Бу планны тормышка ашыру ул шактый авыр эш һәм азакка сузыла торган эш. Моны аңлап эш алып бара кирәк. Шулай ук Самал Тюрмында минем уйлавымча даими оештыру комитеты җитәкләргә тиеш, чөнки һәр елны ике атна кала оештыру комитеты ясап, аның рәисен кем икәнен белмичә, аның спонсорлар артыннан дөбер шатыр чабып, ул теге хаманда теге аулагы үткәргән Самал Тюрмы үткәрергә тырышабыз. Менә оештыру ягыннан Самал Тюрмы, Мәскәү Самал Тюрмы иң оешмаган Самал Тюрмыларның берсе. Ул инде әлбәттә әйбәт үтә. Былай күренеп тормый. Монда да оригинал автономияның эшен асылда үзгәртергә кирәк.
Бу Татарстанның Русиядәге вәкиле Назиф Мәриханов булды. Тагын бер атна менә шулай узып та китте, хөрмәтле тыңлаучылар. Ниндидер вакыйгалар яки хәбәрләр турында белми, ишетми калган булсагыз, безнең интернеттагы сәхифәдән карагыз. Адресыбыз osatlik.org.
Азатлык радиосы. Мин азатлыкны кыска дулкындарда издеп отурам.
Интернет ачам да, azatlik.org сахифасын ондан да тыңлап була.
Кыска дулкындарда, интернетта һәм иершиндә Азатлык радиосын тыңлагыз.
Омскидагы татар авылларында яңа гадәт оешып килә. Җирле татарлар зиратлар янында җыелып ашларын үткәрә һәм моны хәтер көне дип атыйм. Алар шул рәвешле үлгән туганнарын искә ала, авылдашлары, якын кешеләре белән аралаша. Себер якларында яшәүче татарлар үткәрә торган милли дә, дини дә чара турында тулырак итеп Сания Мирхалиева сөйләр.
Гомум йолалардан аерма буларак, Омск өлкәсенең кайбер авылларында соңгы елларда үзенчәлекле бер чара үткәрелә башланды. Билгеләнгән бер көнне авыл халкы җыелып, зиратларны, каберлекләрне чистарта. Аннары табигать кочагында зираттан ерак булмаган бер урында гомум көч белән Коръан аша әзерли. Анда авыл халкы һәм бу көнне авылга кайткан күп санлы кунаклар катнаша. Бу чараны җирле халык хәтер көне дип йөртә башлады. Мондый хәтер көннәре Омск ягында узган гасырның 90-нчы елларында үткәрелә башланган иде. Авыл халкы бу чараны шын мәгънәсендә бәйрәм итеп кабул итә. Авылларга бу көнне күпләп кунаклар кайта. Барсы да кулыннан килгәнчә өлеш кертә. Берәүләр акча бирә, икенчеләр төзелеш материаллары китерә, өченчеләр төзекләндерү эшендә катнаша. Аш өстәле дә гомум көч белән әзерләнә. Хәтер көненең төгәл үткәрү датасы юк. Көнне авыл халкы үзе билгели һәм бу хакта алдан ук төрле төбәкләрдә яшәүче авылдашларына, туганнарына җиткерә. Гадәттә хәтер көне июнь аенда ватан сугышы башланган көнгә туры китереп үткәрелә. Хәтер көннәрен үткәрүче авыллар саны елдан-ел арта. Башта ул Большерич районының 1-2 генә авылында үткәрелгән булса, хәзер ул районның башка авылларында һәм Муромцево районының Инсез, Тевриз районының Байбо авылларында да оештырыла башланды. Бел хәтер көннәре Бәлчереч районының Яланкүл, Үләнкүл, Тысказан, Каракүл һәм Кушкүл авылларында узды. Чара хәтта инде таркала башлаган, 4 кенә гаилә яшәп калган Кузатау авылында да оештырылды. Анда чыгышлары белән шушы авылдан булган 250-дән артык кеше катнашты. Башка авылларда кебек биредә дә зиратлар тазартылды, мәрхүмнәр рухына дуга укылды, Коръан аша әзерләнде. Шушы көннәрдә генә Бәлчереч районының тагын бер авылында руслар белән катнаш булган Криводанова хәтер көне узды. Зур булмаган бу авылда 30лап кына татар кешесе яшәсә дә, чарада 70-тән артык кеше катнашты. Кунаклар өлкә һәм район үзәкләреннән, Төмән, Нижневартовский, Сургут шәһәрләреннән, якын тирә авыллардан һәм Үзбәкстан республикасыннан килгән иделәр. Хәтер көне яңгырлы булды. Әмма чара ниятләнгән вакытта оештырылды. Алдан ук зират яннары, каберлекләр тәртипкә китерелде. Бәйрәм көнне аш өстәле оештырылды. Дөрес, аны табигать кочагында оештырып булмады. Ул авылда яшәүче Фагилә һәм Рамил Искәндәровларның ишек алдындагы түбәлек астында әзерләнде. Мәҗлесне Фагилә ханым ачып җибәрде һәм оештыручыларның кем булулары турында әйтеп үтте.
Мин җәндәтәнең булуклары һәм булучкалары. Хәтер көнен без үз өстебезгә алып үткәреп җибәрик дип әйттеләр. Бу эш кирәк эшме? Кирәкмәгән эшме? Беркем дә белми. Кемнең күңелендә бар, значит, ул кирәк. Минең әбием үлгәннән соң күпче астымнан балалары кагаз тапканнар. Балаларым минең каберемне ташламагыз дип. Значит, каберләргә барып йөрергә тиешбез. Каберләрне ташларга тиеш түгелбез. Зиратларны чистартып, каберләрне карарга тиешбез. Үлгәнеңнең каберен бел, исәненең кадерен бел дип юкмак әйтмәгәннәр.
Аннары Омскидан килгән Кәлимулла абый Фәхретдинов Коръан аятләре укыды, мәрхүмнәр рухына дуа кылды. Бер уңайдан ул ислам дине, аның кагыйдәләре турында вәгъзә сөйләп алды. Аннары авылның өлкәне 82 яшьлек Нуретдин абый Тимергалиев авылның барлыкка килү тарихы белән таныштырып узды.
Яшьләр бер милләттән гыжылды, Казан авыл зиратына йөз тулдылар. Атаны белегез, 9-нчы елны Казаннан Куккуй дигән авылдан килгәннәр, минем әтием, Ибни бабай, Изәт бабай монда урнашканнар.
Хәтер көненә карата фикерләрен белдерүчеләр һәм күңелләрендә туган хисләре белән уртаклашучылар да булды. Хәлимә ханым Минкашева «Казан утлары» журналында басылган бер-ике шигырьдә укып бирде.
Сикертәле тормыш юлларында сабырлыклар җанга сорайым. Дүрт ягым да төгәл, тәнем таза, шөкер итәм сиңа Ходаем. Иң башымда минем пар фәрештәм, бисмилладан көнем башлана. Һәр көн саен биргәнеңә шөкер итәм. Кудратыңнан безне ташлама. Раббымдыр минем Аллах, исламдыр минем динем, Кагбадыр минем кыблам, бер Аллахым минем. Чөнки мәсәләне үткәргәнгә бик зур рәхмәт. Тапкан малларыгызның бәрәкәте булсын. Амин. Җирган җылларыгызда кудыр юлдашым юлдаш булып, фәрештәләр канатларын җәеп торсыннар.
Башкалар да хәтер көнен бәйрәм кебек кабул итүләре турында әйттеләр. Мондый чараларны киләчәктә дә оештырырга кирәк диделәр.
Утырыш мөэмин мусламаннар өчен бик зур бәйрәм.
Әйбәт үтте. Туганнарымны күрдем, күрештем барсы белән.
Мин Нижневарскида кайттым. Минең дә бик авыр миңа менә бу коронарны тыңлап утыруга. Мин бик якын кешеләремне югалттым. Күңелемне юватып кайтырмын дип килдем мин монда. Бик оқшады, бик матур булды. Йөрәккә менә рәхәт булып тынычланып калды.
Казан зиратында бөтен туганнар, атамдан да, анамдан да, балаларымдан да белгән дуаларыбыз белән инде зираттагы рухларга дуа кылып куябыз. Аллаһ Тәгалә инде риягын әйтмәсен инде. Саваптан гына булсын инде Ходаем ярабин. Кем дуа кылган, Аллаһ Тәгалә дуаларын буш кибермәсен.
Яшьләр өстендә картларның дуалары кирәк. Хатыр кичен әтеп килдек. Зыяратка бардык, дуалар кылдык. Кабул булсын иншааллах безнеңке. Яхшы юлларда килсәң үсәрән Аллаһ Тәгалә. Батырып калдырмай. Киләчәктә дә шулай булсын, тагын күрешеп буламы, юкмы, бер Алла Тәгала үзе белә.
Тормыш дулкынына карыйм, җәйнең алсу таңында. Тормыш дулкыннары безне очраштырыр тагында.
Менә шундый хәтер көннәре үткәрелә башлады Омск өлкәсенең кайбер татар авылларында. Бу чара гомерле булырмы? Киләчәктә дә оештырылып торырмы? Вакыт күрсәтер. Сания Мирхалеева, Азатлык радиосы, Омск.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хокуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
Азатлык.org.
Күп кенә илләрдә милли ашчылыклар хокуклары өчен көрәшә һәм еш кына хакимиятләр белән каршылыкка керә. Төркиянең проблемалары арасында күрделәр белән дәвам иткән ызгыш беренче урын алып тора. Чөнки бу проблема турыдан-туры террор белән бәйле. Тулырак мәгълүмат белән Төркиядән Әхтәм Ибраһим.
Төркиянең проблемалары арасында ашчылык күрделәр белән дәвам иткән ызгыш беренче урынны ала дисәк ялгышмабыз. Чөнки бу проблема турыдан-туры террор белән бәйле. Төркиянең көньяк-көнчыгыш районнарында күпчелек кертләр яшәгән шәһәр һәм авылларда 30 ел чамасы кораллы бәрелешләр, атентатлар, мина белән кеше үтерүләр дәвам итә. Бу көрәшне кертләр исемендән Кердистан эшчеләр партиясе, кыскасча ПКК дип аталган марксистик бер оешма алып бара. Ул үз партизанларын башлыча Төркиягә чиктәш Иракта урнаштырган. Төркия исә үз нәүбәтендә ничә ун еллардан бирле ПКК белән харби чаралар белән көрәшә. Ләкин бу көнгә хәтле террористик актлар туктатыла алмады. Харби шәхесләр, полиция хезмәткәрләре, дәүләт чиновниклары, күпчелеге кертләр булган сивил халык һәм ПКК партизанларыннан 30 меңдән артык кеше һәләк булды. Ак партия хөкүмәте харби чараларны дәвам иттерү белән бер рәттән гомумән илдәге тулайым халык санының 10%-ыннан артыгын тәшкил иткән кертләрне социаль һәм мәдәни җәһәттән тынычландыру чаралары күрә башлады. Беренчедән керт исемен куллануга куелган чикләрне юкка чыгарды. Дөрес, Ак партияның үз сафлары арасында 70-80 тирәсендә чыгышы белән керт депутат булса да, хәтта алар да бу исемне куллана алмыйлар иде. Шундан соң башлыча Көньяк-Көнчыгыштагы ПКК симпатизантларының саяси партиясы Демократик Жамгыят партиясының парламентка кирүүнө ирек берилди. Эки университетте көрт тили һәм әдәбияты бүлекләрен ачу буенча карар кабул ителде. Рәсми ТРТ телевизиясының бер каналы көрчә тапшулар өчен билгеләнде. Айрыча радиода да тапшулар бар. Ләкин бүтән булар ПКК террорын тулысынча туктатуга илтмәде. Демократик Җәмгыять партиясе өстәмә таләпләр белән чыкты. Соңгы вакытларда буларның бәлки дә иң мөһиме хөкүмәтне ничә еллардан бирле төрмәдә изоляциядә тотылган ПКК лидеры Абдулла Өҗәлән белән диалог башларга өндәү булды. Мәгълүм Төрек мәтбуатында аңарга террорчылар башы дигән кушамат бирелә. Ә Демократик Җәмгыять партиясе исә аны хөрмәтле Өҗәлән дип искә ала. ПКК белән аның җитәкчесенә нәфрәт белдерүчеләрнең ачуын куйырта. 21 июльдә премьер Реҗеп Тайип Эрдоган Сүриягә китәр алдыннан журналистлар Абдулла Өҗәлән 15 августта Яңа юл хартиясын игълан иткәндән элек хөкүмәтнең дә бер яңа ачышы булачакмы дигән сорау бирделәр. Ул да теләсәгез керт, теләсәгез Көньяк-Көнчыгыш проблемасы, яки соңгы вакытлардагы кебек кертләр турында яңа ачыш дип әйтсәк тә, бу турыда бер активлек башлаттык. Бу безнең хакимият чорында көн тәртибенә китергән бер мәсьәлә. Партия программабызда бу турыда бер ярым битлек аңлатмабыз бар дип җавап кайтарды. Erdoğan bu sözlerini istep, minim 2005 yılda Diyarbakır'da yasagan çıkışımda, bugün üstünde diskusiya alıp barılgan baytak meseleler kün tertibine getirilgen idi. Bu meselelerde baytak alga gittik. Bu terakkiyatını başka üzekke taşırga tilegenler, bu noktada ilne bülerge tilegenlerge eyye deyip eyte almayımız. Тарихыбызга караганда төрке, көрді, лазы, черкезі, абазасы, гөрджісі, һәммәсе җилкә-җилкәгә утырганнар, бер-беренең кочагында шәһит булганнар. Без мондый көннәр яшәгән бер милләтбез иде. Ул моннан соң демократик бер илдә һәммә кеше сөйләй ала, ләкин мин партиямның эчендәге шахысларның безнең уртак сүзләребезне бузачак чыгышларны хупламыйм дип, көрт мәсьәләсендә партия эчендә бердәмсезлек булу ихтималлыгына киртә салмакчы булды. Төркиядә көрт проблемасының тулысынча чичелә алуында байтак киртәләр булуы сер түгел. Иң башта оппозициядәге Җөмһүрият халык белән милләтче хәрәкәт партияләре кораллы бәрелешләр туктамыйча бер төрле дә диалог башларга каршылар. Көртләрнең үз арасында да бердәмлек юк. Азатлык радиосы өчен Истанбулдан Ахтам Ибраһим.
Азатлык радиосы.
Безгә Азатлык радиосы бик кирәк, без аңа мохтаҗ.
Азатлык булмаса нинди тормыш була инде, шатлыклы. Шатлыклы тормыш та булмый, азатлык булмаса.
Азатлык радиосы.
Удмуртияның Килмәз авылы халкы мәчет төзелешенә алынганда эшне куркыбрак башлаган идек диләр. Әмма кризис заманасына карамасан, ярдәм итүче, хәйрия бирүчеләр табылды. Төзелеш бик тиз бара ди безнең хәбәрчебез. Килмәздәге шушы мәчет төзелеше һәм анда катнашкан кешеләр турында Хәмидә Гайфуллина сөйли.
Удмуртияның төрле төбәкләрендә милләттәшләребез тупланып гомер итә. Кайсы бер төбәкләрдә аларның саны 10 меңләп, ә кайдадыр берничә йөз генә. Әмма борынгы гадәт буенча татарлар тупланып яшәгән җирдә мәчет салып, мәктәп төзегән. Удмуртияның Сүмси районының Килмис авылында 271 татар кешесе яши. Районда да аларның саны барлыгы 400 ләп кенә. Килмис авылы табигатьнең матур бер почмагында урман арасында урнашкан. Сүмси районы хакында 1615 елда беренче тапкыр халык санын алу вакытында мәгълүмат язылып калдырылган. Әмнә Килмиз авылына үткән гасырның 40-нчы елларында нигез салынган дип сөйләде авыл халкы. Биредә Сталин чорында хөкем итүчеләрне тоту өчен бараклар гына булган. Сугыш елларында заводларны утын белән тәэмин итү максатыннан бирегә кешеләрне махсус җибәргәннәр. Алар арасында татарлар саны да бик күп булган. Нәкъ шул чордан тупланып калган да инде авылда татарлар. Шит җиргә килеп урнашсалар да, үз гореф-гадәтләрен саклап калырга омтылганалар. Тик җыелып гыйбадат кылу өчен мәчетләре булмавы борчы тутырган. Мәхәллә мөселманнары агымдагы елның мартында киңәшмә уздырып, авылда мәчет салырга дигән карар кабул итә. Моның өчен җир бүлеп бирү, төзелешне финанслау буенча эш башлыйлар. Инде май урталарында авыл үзәгендә булачак мәчеткә бүленеп бирелгән мәйданны чистарту буенча беренче өмә оештырыла. Майның азагында иман йортының нигезе урынында беренче ташны кую вакыйгасына авыл халкы гына түгел, башка җирләрдән дә бик күп мөселманнар килә. Әлеге тантанада Удмуртия диния нәзарәтеннән дә вәкилләр катнаша. Алар арасында Удмуртия мөселманнары мөфтие Фаиз хәзрәт Мөхәммәтшин дә була.
Ой ярым без шушында килеп киткән идек, әле бер нәрсә дә юк иде. Җире билгеләнгән, аннан соң инде шушы ой ярым ичендә фундаментлар ясап, шушы биналар, матур биналарны күтәреп куеп, хәзер инде без әнә шушында килеп карар кылдык, нәрсәләшергә кирәк.
Төзелеш эшләре белән танышырга килгән Удмуртия диния нәзарәте вәкилләрен авыл халкы хәзер дә зурлап каршы алды. Хәзрәт тә буш кул белән килмәгән. Аларга мәчет төзелешенә багышлап чыгарган Мөслим газетасын бүләк итеп таратты. Аннан соң башкарылган эшләрне күзәтеп чыкты. Биредә хәтта ифтарлар уздыру өчен айрым бүлмә булачагын ишетеп, сөенечен белдерде. Хәзер мәчетнең бинасы күтәрелгән, аның түбәсе дә ябылган. Инде тәрәзәләр, ишекләр кую, идән һәм түшәмнәрне ясап бетерү чираттагы эшләр. Аларны тиз арада башкарып чыгу өчен мөфти ярдәм итү юлларын эзләргә ашандырды.
Карадык, чыннан да бер кулга тотынып, алар эшләрне алып баралар. Шуны әйтеп китәргә кирәк, мусульманнар гына түгел, хәтта башка диндә, башка милләттә булган кешеләр дә читтә калмыйлар, ярдәм итәләр. Шуңа күрә дә менә без Ижаудан килдек, мөфтияттан да безнең Ижаудан Нагым абай кардәшебез, Нәфис кардәшебез, Рустам кардәшебез һәм башкалар шушындый зур файдалы эшләр булган вакытта читтә беркайчан да калмыйлар. Алар да бер сүздән үк үзләренең акчаларыннан да, башка мөмкинлекләрдән дә бу мәчеткә ярдәм кулын сузарга без ният кылдык һәм эшләйбез дә. Ләкин ул мәчет салу белән генә түгел, аны кирәк тере тотарга, гыйбадат кылырга, балаларын тәрбия кылырга.
Килмездә мәчет салу турында мөселманнар күптән хыялларында йөрткәннәр. Әмма этәргеч ясаган берничә вакыйганы искә алып итәргә кирәк. Беренчедән, Фаиз хәзрәт Мөхәммәтшин шушы авылдан ерак булмаган Киров өлкәсе Килмез авылында Сөмси районы Килмез авылы имамнары белән очрашуда мәчет төзү турында уйланырга, кирәк икән ярдәм итәргә дә тәкъдим иткән. Икенче бер очрак турында Әминә ханым Гришишин сөйләде. Кеше улы Маратның никах мәҗлесендә олы улы Владислав башка диннәрнең гыйбадат миналары бар авылда нигә татарлар ялкау әйтәк бер мәчет салабыз, үзем бурасын кайгыртам дип әйткән.
Менә урысларның да бар церкви бездә, а почему бы не построить здесь мечеть? И менә шул сүздән и бел уже проект аның половина даже сруба готова.
Уңышлы эшләп килүче Владислав Гришишинга үзенең эшен киңрәк җәелдерер өчен дә, үз кирәк яракларына да акча әлбәттә кирәк булгандыр. Югыйсә бүген дөньяда купкан кризис дип тә читтә калырга мөмкин иде. А Владислав Гришишин төзелешне башлап җибәрергә тәргиш бирген.
Чтобы люди, молодежь наш, язык свой не забывали, учились, как бы обычаи, чтобы соблюдали, как бы тем более обычаи там такие серьезные, правильные.
Мәчет төзелешен башлап җибәргәч, аны шушындый тизлектә җиткерләр дип ышанмаганда идем, дип уртаклашты имам Галиулла хәзрәт Нагимуллин.
Бик курыкка мин әйтәм, салык дип әйттек. Моны ничек итеп эшкәртербез, ничек итеп рәтләрбез дип, документларында әлхәмдуллаһи кыска гына вакытта әзерләдек. Нигезендә салдык. Акча юк дигән вакытта гына акча да ирешеп тора, бик күп кеше акча бирә, бик күп кеше булыша эш белән, киңәш белән әлхәмдуллаһи.
Мәчетне халык төзелеше дип әйтергә мөмкин. Олысы кешесе кем ничек булдыра ала, ярдәмгә килә. Әби апалар төзүчеләрне тәмле ашлар белән сыйлый. Айрыша рәхмәт сүзләрен быел мәктәпне тәмамлаган һәм өлкән сыйныфларда укучы егетләргә җиткерде Галимулла хәзрәт. Килмездә яшәүче дин кардәшләребезнең күпчелеге дини йолаларны әби бабаларыннан өйрәнеп калган, әмма укытучы булса, белемнәрен арттырырга ниятләре юк түгел.
Әниләрдән өйрәнгәннәр белән генә 50 яшьтән соң 5 вакыт намазына апарга тырышабыз. Булай өйрәнеп кенә инде мәчетләрдә өйрәнеп менә дөрес итеп укысыбыз, өйрәнәсебез бик килә инде.
Төзелеш мәйданында башкарылган эшләрне карап, киңәшләшкәннән соң, мөфти ярдәмчеләре белән авыл мәктәбенә халык белән очрашуга юл алды. Фаиз хәзрәт чыгышында мөселманнарның бердәмлегеннән һәм төзелешне җитез алып баруларыннан сөенечен җиткерде. Киләчәктә ислам дине нигезләрен үзләштерүдә дә ярдәм итәргә ышандырды.
Озатлык дулкынында югалсам да күт син мине шәлкемен дәвам итерәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Бүгенге чыгарылышта бер гаилә тарихы турында сөйләмәкче булабыз. Татарстанда яшәүче Хәмит Вәлиев патша армиясендә хезмәт иткән абыйсының нәселен эзли. Сиддик Вәлиев Татарстанның Кама-Тамагы районының Олы Карамалы авылында 1887 елда туган булган. Хәмид Вәлиев аның нәселе бүгенге көндә дә исән һәм туганнары белән очрашырга шат булырлар дип өметләнә. Тулырак итеп Мәликә Басыр сөйли.
Хәмид Фәттах улы әтисенең энесен Сиддик Шаһимәрдән улы Вәлиевне һәм аның нәселен, оныкларын эзли. Аның тууына инде 122 ел үткән. Ул гражданнар сугышы вакытында офицер булып хезмәт иткән, бәлки Төркиягә киткәндер. Бездә аның әти белән төшкән фоторәсеме бар. Совет заманында аны эзләү түгел, телгә алырга да ярамады. Шуның өчен бәлки аның нәселе, оныклары исәндер дигән өмет яши күңелдә. Ди Хәмид Вәлиев. Сүзне аңа бирик.
Бу әтинең энесе иде. Вәли Фәттахның энесе. Сиддик абый, алар бергә армияләрдә булалар. Сиддик абый, ул офицер була. 17-нче елга кадәр әле. Шул Вәли Сиддик Шаһимәрдән улын. Я аның нәселе бардыр бит инде. Кеше бит инде энә түгел җир йөзендә. Сиддик абыйны эзлибез. Менә Вәли Сиддик дип әйтәләр инде, рәсеме бар. Шаһимәрдән улы. Ул Олы Карамалда туган. Хәзерге Кабытамагы районы. Әлегә инде ул ничек аталгандыр инде анда уездлар.
Кашаннан бирле юк инде ул?
Ул инде күптән, мен инде. Ул гражданнар сугышыннан бирле юк. Без аның нәселе юк микән дип кенә кызыксынабыз. Бәлки, исән булу аның нәселе бардыр, уллар, одыклар. Кешеләр шулай табышалар ич, 60 елдан соңгы.
Ул авылга бармадыгызмы соң сез?
Ул Карамалда, мен шунда 12 ел үстем, яшадым, үстем.
Бәлки, аның белән бер вакытта булган кешеләр авылыгызда бардыр?
Юк инде, инде хәзер иң карты, иң өлкәне авылда 1935 елгы. Ә безнең әти туган иде 1883 елны. Ә бу аның кичкенә энесе. Демәк, бу 1887 елгылар. Хәзерге инде аларга 100 яшьтән артык.
Аның балалары бар имы соң?
Бер кем дә белми аны. Совет заманында гомумән искә алырга да ярамады бит инде. Белешмәдек ич инде. Тәй кырбышка оясын тармар иткән шикелле булып, кем кайда бездә аны бер генә рәсеме сакланып калган иде. Әти басып төшкән, ул утырып төшкән. Ул офицер формасында. Шулай булгачтан офицер формасында булгач инде, ничек инде итеп совет заманында аны телгә аласың ди.
Ә ул кайда югалдысың, кая китте ул?
Хе, кызык инде. Хәзер сорауларга җавапны белсәм, мин сезнең белән элемтә кермим дә ич.
Соңгы мәртәбә кем аны күргән, кайчанрак?
Монда суга ыргытылган таш шикелле ул. Аның исеме генә яши. Әтисенең исеме, абыйсының исеме, үзенең исеме генә яши. Авыл исеме генә. Шырамасмы дигәндә. Туа тумашаларым, аны кайберәүләр әйттендә. Һәлак булгандыр, гражданнар сугышы вакытында кайберәүләр әйтә. Офицер булгачтын ди. Төркиягә бәлки күченгәндер дип инде. Баш эшләгәч, ул бит инде башлы кеше. Учактагы офицер кеше.
Сез димәк аның туганнарын эзлисез.
Аныклар. Кем белә булса да инде.
Бәлки бардыр әйбит.
Карале безнең нәселдән исәннәр бар икән әле дип сөйләшәләр диде. Безнең бит инде эш үзем сөендерде. Һәм бүтәннәрне сөендерүдән тора минем яшәү шигарем. Карале безнең дә нәселдән бар икән әле дигән шулай табышып, эзди минеләрдә табышулардан чыгып инде әйтү. Мөмкин не һәр кем эшли, мөмкин булмаганны батырлар эшли дигән әйтем бар. Менә үзем дә беләм. 90 елдан соң нәрсә эзләп табу. Кем эзләп табу, каннары бар. Аңлыйм аны, акыл белән эшләргә кирәк.
Хәмид абый, үзегезнең шигырьләрегез дә бар әйбит. Күп итеп бирелмибез, бер кыска гына берәр шигырегезне сөйләгез.
Завод эшчесе буларак заводта эшләдем. Һәм янәшә параллель рәвештә ана шул әдәбият белән, мәдәният белән шөгыльләнеп, шагыйр буларак бер унлап нәнирәк шигырь китапларым чыкты.
Ничәнче елгы әле сез үзегез?
1937 елгы. Мин яшь әле, ни барысына 70 яш кенә. Расы минем милләттәшем ими? Милләттәшемә, күзләреңдә синең моң бар. Шагыйр мәллә син абый, катлы-катлы бу сорауга җавап бирми, ярамый. Әйе дисәң, килешеп бетмәс, түгел дияргә тел бармый. Улларны ана тудыра, шагыйрен халкы барлый. Сизелгандыр ятимлигим, ятим жан муңуңу биту. Ятимлик түгел бир күнлик, ятимлик гомрлык ул. Жавап бирем сурауңа күңелин китеп калмасын. Әткән, үги булса булсын, илең үги булмасын. Шет ят илдә гомр сыру шагыйр янын тилмертә, туып үскән ил моңнарын йөртә ул йөрәгендә. Тыгасыңдыр милләттәшем туган ягым моңнарын, инде менә син тыңладың күңелемнең кылларын. Кем дип кабул итәрсең үз ихтиярың анысы, моң бездә тумыштан кардаш, жанымда ил сагышы.
Бүгінгі күндә ничек яшисез? Хатыныгыз бар, бидне балаларыгыз бар.
Пенсиядә лайыклы ялда, хезмәт ветераны, менә шундыйрак. Хатыныбыз Мәйсәрә ханым, ул тоже шулай ук инде, хезмәт ветераны, финанс институтын тәмамлаган иде. Илебезнең арбасын бегелеп тарттык. Ике балабыз үсеп килә, аныгыбыз, Аллага шөкер бар. Алма үләне исе, кайтты да алып яшлеккә тылсымлы июнь кеше. Уйны, зиһенне, алма үләне исе. Ушыма куеп ушыңны аттадык бакшагыздан. Сайрады үздереп бұл-бұл талда баш ішіғызда. Күргетіліп, үріліп син бұл-бұлны үзләдің сұқланудан. Тында алмай әмін сені күзләдім. Аңқы иде тирәйінге алма үләне исе. Сүнді ұт тәрәзәгіздә ахыры. Әні ең сізді, кірім, дедің. Күті әбулыр, шығармын ол юқлағаш, алма өләні ісіннен икібіз дә айнығаш. Узды үлі ел, бақша шул, алма өләні ісі. Қалдырған мұ ұнытып әшлік, тек алмағаш арасында яна махаббат хисі.
Яңасы лирика.
Бір-бірсін үзләген кішілерге нәрсе әйтесігіз келе, Хамтабай?
Бір-бірсін үзләген кішілерге, әлбәттә үмітләрі ақлансын еді, табышсыннар, һәм әне шул, шушы дөньяның ямлілігін тағын да ямләндірсіннәр еді шул. Аларның күңелләрендә туған шатлықлары елебезгә дә таралсын еді.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, югалган туғаннарыгызны эзләгез, эзләгәннәр табыла. Азатлык радиосы, Мәликә Басыр, Казан.
Азатлык тапшырулары турында фикер я тәкъдимнәрегез булса, безгә SMS юллагыз. +7 960 055 17 29. +7 960 055 17 29. Азатлыктан айрылмагыз.
Кызган таба яшьләр сәхифәсенә чакырабыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Бүген безнең кунагыбыз җырчы Мәликә. Татар эстрадасында ул көтелмәгәндә килеп керде. Бик күп халыкның күңелен яулады. Татарча яхшы белмәгән егетләр-кызлар аның җырлары аша "Сөйдем сине, әле дә сөям" дигән сүзләрен әйтергә өйрәнде. Бер ара ул югалып торды, эстрададан киткән дигән сүзләр дә йөргән иде. Юкса ул Мәскәүгә укырга киткән икән. Мәликә белән сөйләшүне Азатлыкның Казан студиясендә Рөстәм Исхакый алып бара.
Ни бу? Нәрсә яна? Вау! Бу бит кызган таба!
Азатлык радиосының яшьләр тапшыруы. Кызыклы хәбәрләр, актуаль әңгәмәләр, яшьләр тормышы, юмор, сәясәт, күңел ачу. Болар барысы да Азатлык радиосының кызган таба тапшыруында. Табаны кыздыра башлыйбыз.
Кай вакыт мин килгән кунаклар турында озын-озын сүзләр сөйли торганын таныштыра торганым ул булай, ул фәлән дип. Ләкин бүгенге тапшырудагы кунакка мин әллә ни артык сүз әйтмәячәкмен, чөнки аның исемен әйтүгә инде сез аңлаячаксыз. Бүген бездә кунакта Мәликә. Мәликә менә күпмедер югалып алды, һәм инде ул ниһаят Казанда Хамзаны очраттык, интервьюга чакырдык. Мәликә, ни өчен менә син югалып тордың?
Рәхмәт мине искә алганыгыз өчен. Мин бер каядыр югалмадым. Бер ел дәвамында Мәскәүдә яшим, ГИТИСта укыйм, драма театры һәм кино актеры факультетында.
Ничәнче курста син күпме укыйсың калды әле?
Мин беренче курсны әле генә бетердем, тәмамладым.
Әле
3 ел калды.
Ә менә Казанда нинди эшләр бетереп йөрисең, ял итәсеңме, каникулдамы?
Ой, Казанга килгәч мин хәзер монда тик утырмыйм, интервьюлар бирәм, фото фотосессиялар булды, әйе, яңа җырлар сайлыйм.
Иске җырларын күпме танышырлар инчелә, кайберләр ишетелми.
Минем яңа җырлар бик күп. Алар радиога барып җитмәде әле.
Әлегә сайлыйсыз, җибәрмәскә.
Әлегә сайлыйм, сайлыйм.
Менә Мәликә, мин бик күп яшь язучыларның биографиясен беләм инде, ләкин ни кызганыч синекен белмим. Бу оят турыда миңа.
Әй, оят. Ничен сез белмисез
мин биографиямне? Менә шулай тәкъдим итәм, сез кыяфәтеңә карап биографияңны өйрәнергә онытканмын мин.
Рәхмәт.
Сезне киткәнем бугай. Таныштырып китәле үзеңне биографияң белән. Кая тудың, кая үстең, аннарсың Казанга нинди җилләр ташлады?
Мин Узбекистанда тудым, Каршы шәһәрендә. Аннан соң мин Башкирәгә күчтем, Уфа шәһәрендә тордым. Аннан соң инде вот Казанга, ә хәзер Мәскәүдә.
Мәскәү белән Казан юлын таптыйсың инде хәзер.
Әйе.
Казанга беренче килгәнеңә күпме иде? Һәм сәхнәгә беренче тапкыр кайчан чыктың Казанда түгел?
Миңа 15 яш иде Казанда.
Ә Казанга килгәндә. Әйе. Беренче тапкыр сәхнәгә син кая чыктың?
Казанда түгел, миңа 5 яш булган иде. Ул булды Каршы шәһәрендә конкурста.
Менә сен карап торамын, син хәзер брюнетка. Кайчанда булганың блондинка? Менә бу имидж үзгәртү нәрсәгә бәйле?
Беләсезме, мин бер көнне иртән уяндым да, һәм башка бер фикер төште. Мин уйладым, ни өчен мин блондинка булып йөрим? Мин брюнетка буласым килә. Бу фикер башка килде дә, мин ясадым үземне.
Бәлки бу синең менә укый башлау белән, Мәскәүгә китү белән дә бәйледер инде. Син үсәсең бит инде. Кайчандыр блондинка мәликә ул җырлаган гына иде, хәзер инде актер да булып утыра. Ә менә шуннан да таныштырып китәле, ничегрәк үтәсең анда яшь студент вакытлары?
Бик кызык үтә.
Син безнең булачак актер бит инде, әйеме?
Әйе.
Кино һәм театр актеры.
Әйе. Бик кызык һәм бик авыр. В общем, бер ел без этюдлар эшлибез, аннан соң уже пьесалар белән.
Пьесала университеты. Ни өчен менә ГИТИСка китергә булдың? Әнең киңәш иттеме, башкалармы, үзең сайладың? Актер тормышы бит инде шундый, тегендә монда гастроль.
Әйе.
Бернинди шәхси тормыш
түгел. Әйе. Это точно.
Яш вакытта яратасы килә, яратласы килә.
Мин ГИТИСка бардым целенаправленно, чөнки миңа ниндидер белем җитмәгән иде. Җырлау белән генә түгел, рухи яктан.
Үстерәсең килде.
Әйе.
Анда ничек соң шартлар? Мәскәү кеше күп, менә ул сиңа комашалык итмим.
1-2-3 ай бик авыр булган иде. Даже уйлаган идем барысында ташларга. Но минем хакым юк ташларга, чөнки
башлаган эшне бетерергә
кирәк. Әйе. Шуңа күрә мин түздем дә.
Беренче курсны бетердең инде.
Бетердем. Алла бирсә, ну барысы да хәзер әйбәт.
Ә Казанга кайткач ничек инде хәзер тынычрак, урамда да кеше әзрәк. Ә менә урамда дигәннән танып син Мәликә бит әле автограф мәсьәләсендә сөйләшеп алыйк әле. Еш буламы шундый яшьраклар?
Кичә менә мин туган авылымда Рубин турында интервью биргән идем. Как фанатка.
Син җырнатары менә Рубинның?
Әйе. Спортивный каналга интервью биргән идем. Анда ниндидер хатынлар, ну алар татар хатынлар Америкадан минем янымга килеп, автографлар, фотолар алдылар. Приятно мне.
Башка җирдә урамда кибеттә әле күп җирдә Казанда.
Мин Казанга килгәч, даже кибетләрдә йөргәнем юк, потому что сразу эшкә.
Менә шушы фотосессиялар, җыр сайлаулар башлыймы? Киләчәктә планнар нинди соң? Мәскәү белән Казан арасында йөргәч, син инде хәзер ниндидер яңалык күрсәтергә тиеш бит бер караганда.
Әйе, Алла бирсә, планнар бик зур. Менә хәзер мин анда Мәскәүдәге композиторлар белән аралашам, татар композиторлар белән. Безнең анда бик күп проект лар. Вообще минем бик күп төрле-төрле проектлар башымда хәзер, Алла бирсә, аларны
карап, тикшереп.
Әйе, Алла бирсә.
Менә халык җырлары булыр микән, яшьләр өчен микән, өлкәннәр өчен микән син күбрәк басым ясарсың хәзер? Элек менә син яшьләр өчен чыктың инде, киемең дә, блондинк булуың да яшьләргә юнәлдегән. Ә хәзер?
Хәзер өлкән тыңлаучыларга да бик якын җырлар ясыйм. Ак төсләрне күп сизгәнгә әзірәк үстім дискотекалардан. Яшләрні дә мин ұнатмайым. Яшләргә бүтән проектларны эшлим.
Алтын қанатлы әкият құшы, яқты табилер, мәхәбәт күген әкиятләргә.
Ел ахырына күпме нәрсәләр үзгәреш көтәргә булам, яңалык көтәргә булам синең?
Обязательно көтегез. Хәзер эшлим, барысы сезнең өчен. Миңа бик күп хатлар килә интернетка. Кая югалдың? Яратабыз сине. Бик зур рәхмәтләремне белдерәм минем тыңлаучыларыма, чөнки алар миңа ниндидер көч бирәләр эшләргә, тырышырга. Вот, алла бирсә, барысы да әйбәт булыр.
Мәликә, сен инде безнең бик популяр яш башкаручы бит. Менә шушы тапшыруда үзең җырлап бирсәң дә яхшы булар иде. Бер яраткан җырыңны.
Ярар, җырлыйм. Яшьләр дә яраталар бу җырны. Өлкән тыңлаучылар да яраталар. Һәм мин бик яратам бу җырны. Йөрәк сыры.
Дауларда очты аялыгым. Бәлеки табылырсың ишкәйен. Яшлисиган ярым ятыка қалды. Әйтегіше дуслар, нишләйем.
Вау! Бу бит қызған тоба!
Азатлық радиосының яшләр тапшыруы.
Җырларны үзең язасыңмы, көйләрен, сүзләрен? Үзең музыкасын язып караган юк?
Бар, әлбәттә бар. Мин музыканы язарга яратам. Синең йөрәк дигән җырны ишеттегезме? Юкмы?
Ишеткән бар.
Синең йөрәкне мин көйене мин үзем яздым.
Синең йөрәк минем йөрәк дип яратып табышкан. Сиңа мине миңа сине яратулар язылган. Синең йөрәк минем йөрәк тартылган синен миңа миннән сиңа күренмәс нур сузылган синең генә яратучы йөрәгем матурлыгын күрә белә җирләр сулар күкләрне
Ки язаласың инде үз җырларыңа үзең әйбит.
Әйе, әйе.
Ә сүзләрен кемнән аласың?
Сүзләр.
Шигыр язганың юкмы?
Төрле шигыр әле юк.
Рус телендә бәлки.
Рус телендә дә юк. Белмим, каждому свое. Мин көйләрне язарга яратам.
Мәликә, син бик күп җырчылар белән, биюшләр белән элемтә торасың, һәм инде аларның кайберләрен үстердең, таныттың үзеңнең клиплар аша, яки анда башка интервьюлар аша, ниндидер яңалык ачтың, яңа журналлар, яңа тапшырулар.
Да, шулай, белмим, ни өчен. Яңа тапшырумы, яңа рубрика ачыламы, яңа ниндидер
газета.
Газета мине беренче тапкыр ни өчендер чакыралар, белмим.
Бу сиңа күңелледер инде.
Күңелле әлбәттә.
Һәм Нәмә биюшләрендә менә бездә Руслан Сафин дигән биюше шоумен булып киткән иде.
Бар, шундый кеше.
Синең ашканың бугай клип аша биюше буларга ими?
Әйе. Ул мине хәтерлиме, юкмы?
Ул сине хәтерли. Искә алып китте.
Ой, ну ладно.
Мәликәнең клипында төшкән идем дип.
Да.
Менә клиплар дигәндән булачакмы клип берәр җырга?
Булачак барсында әйтә алмыйм, киләчәктә күрерсез.
Бик зур рәхмәт Мәликәгә, менә безнең бүгенге кызган таба яшьләр тапшыруында яш җырчы, танылган җырчы Мәликә иде. Мәликә шундый серле, һәр вакыт серле булып калсын. Мәликә, әле сине әңгәмәдә көтеп калабыз. Уңышлар, иҗади уңышлар, Казанны ташлама, ярыймы?
Ташламыйм, мин сезне яратам.
Рәхмәт.
Сау булыгыз. Сау булыгыз.
Һәр шимбә кич Азатлыкта кызган таба яшьләр тапшыруы сезне көтә. Бүгенгә менә шулар, очрашканга кадәр.
Азатлык радиосы.
Безгә Азатлык радиосы бик кирәк, без аңа мохтаҗ.
Азатлык булмаса нинди тормыш була инде, шатлыклы. Шатлыклы тормыш та булмый, азатлык булмаса.
Азатлык радиосы.
Шимбе сайын азатлыкта Кырым татар сахифасы хөрмәтле тыңлаучылар. Шушы көннәрдә Төркиянең CNN каналында Германиядә әсирлеккә төшкән Кырым татарларының наци лагерьларында тотылуы һәм аларның соңыннан Төркиягә кайтарылуы турында телевизион тапшыру күрсәтелде. Төркиянең икенче бер каналы исә Кырымнан күчеп килгән мөһаҗирләрне табыштырган документаль фильмны тәкъдим итте. Төрек учаклары оешмасының яшьләр корылтайы Кырымның Бакчасарай шәһәрендә үтәчәк. Шушы һәм башка хәбәрләр турында тулырак әйтеп, Истанбулдан Зәфәр Каратай сөйли.
CNN Türk kanalında meraklı bir programa neşir etildi. 22 Eylül akşamı gösterilgen Oradaydım adlı televizyon programasında 2. Dünya Cengi'nden hemen son Germanya'da konsolos muavini olarak vazifeye yollanan Haluk Bayülken hatırlavlarını anlattı. Haluk Bayülken'in hatırlavlarının esası Cenk senelerinden son Germanya'da lagerlerde yaşayan eski Sovyetlerge kaytkanlarının cezalandırılganı, türmelerge kapalganı ve atıp öldürülgeni sebebinden Kırım'a kaytmağa korkkan ve özlerin Türkiye grajdanı dep aytıp, Türkiye'ye ketmege ve hayatların kurtarmağa tırışkan Kırım Tatarlarına nasıl yardım etkenin hakkında edi. Haluk Bayülken ta sonku senelerde Türkiye'de Dışkı İşler Ministerliği ve Kavsuzlu Korçalav Ministerliği de yapkan, NATO konusunda uzman olgan pek çok memleketlerde de Türkiye'ni temsil etken pek başarılı bir diplomat. Haluk Bayülken 1948 senesinde 24-25 yaşında vazife başlaganı vakitte özüne Almanya'da Edige Kırım adlı bir Kırım Tatarının müracaat etkenin ve lagerlerdeki Kırım Tatarları hakkında malumat verip onlarının Türkiye vatandaşı olarak Türkiye'ye kabul edilmesini talep etkenin aksi takdirde pek çoğusunun öldürüleceğini bildirgen ve bunun için Haluk Bayülgen'in ve Türk hükümetinin yardımını sorgan. Edige Kırımal'ın bu müracaatı üzerine Haluk Bayülken lagerlerine aylanıp Kırım Tatarlarla tanış olgan, onlarla konuşup gerekli malumatlarını alıp bunu kendi bir rapor olarak Türk hükümetine bildirgen. O zaman Türkiye Cumhurbaşkanı İnönü olgan Türk hükümeti bu 2. Dünya Cengi'nde bir taraf olgan idi ve ne Germanya ne de diğer tarafını tutup bu cenge kırgen idi. Türk hükümeti bunun üstüne Haluk Bayülken'e talimat verip bunlar hakkında bir heyet giberileceğin bu heyetle bunların vaziyetlerin tetkik edilip onlara göre de gerekli yardımların yapılmasını emir bergen. Ve bunun üstüne Türkiye'den bir resmi delegasiya gelip Germanya'daki kamplarda, lagerlerde incelemeler yapıp Edige Kırımal'ın ve o dönemdeki Müstecip Ülküsal rehberliğinde, Cafer Seyit Ahmet rehberliğinde Müstecip Ülküsal ve Edige Kırımal'ın ondaki Kırım Tatarlarına yardım için ibergeni ve ondaki Kırım Tatar teşkilatlarının yardımıyla ve desteğiyle bu insanlar hakkında ve onların Türk vatandaşı olganı ilan edilip onlar daha sonki senelerde 48, 49, 50 senelerinde gemilerle İtalya üstünden Türkiye'ye göç ettirilgenlerin anlattı. Haluk Bayülken bu televizyon programasında Kırım Tatarlarının pek asil bir halk olganın ve ondaki Kırım Tatarlarının hepsinin çok iyi terbiye körgen, iyi insanlar olganın ve özlerinin yakşı göstergenlerin Türkiye'ye de gelgenden sonra da pek iyi vatandaş olup yakşı işler yapıpkanların ve onlarının takdirine özünün de büyük hissesi olganından dolayı da gururlanganın bildirdi. Haluk Bayülken bu meselede de eğer Edige Kırımal ve diğerleri mağa bu malumatını verseydi belki de bizim hiçbir haberimiz olmaz ve pek çoğunun takdiri de başka türlü olur edip bu programda aittı. programı 45 dakika boyunca sürdü ve bu televizyon programmasında da ayrıca Haluk Bayülken bu 2. Dünya Cengi'ndeki hatırlavların Kırım Tatarlarına nasıl yardım etkenlerin anlatayken de çeşit suretler bu televizyon programı esnasında gösterildi CNN Türk kanalında 22 Eylül akşamı. Bu hatırlavlarını anlatkan Haluk Bayülken, aytkanımız gibi Türkiye'de daha sonki senelerde ministerlik yaptı ve Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşu Cemiyeti Umum Reisi Doktor Ahmet İhsan Kırımlı'nın da uzun seneler beraber emektaşlık yapıp Türk hükümetinde işlediler. Bu arada yine 2. Dünya Cengi'ndeki Kırım Tatarlarının ve başka Sovyet halklarının takdirine alakalı Kamal Ağaç'ın Kızıl Yıldız adlı dokümenter filminin de 3 sene evveli Türkiye Devlet Televizyası tarafından rejisör Neşe Sarısoy Karatay ve Zafer Karatay tarafından hazırlanganı kaydettik. Bu dokümenter filmin DVD olarak da çıktı ve TRT tarafından bütün yerlerde darkıtıla satıla. Ayrıca bu televizyon programması çeşit Avrupa memleketlerine ve Arap Müslüman memleketlerine de satıldı. Bu dokümenter filminin deki İnterviüler, 150'den fazla o döneminin hatırlarını anlatan insanlarla yapılan interviüler, vesikalar ve bu belgeselinden dokümenter filmin tekstleri de Neşe Sarısoy Karatay tarafından kitap olarak hazırlandı ve Türk tarihi ve Orta Asya Türkistan'la alakalı kitaplar basmasından tanınan Türkiye'deki Selengi Neşriyat Evi tarafından Oktyabr ayında okuyucularga kavuşturulacak.
Ozatlık Radyosu Kırım.
Kırım Tatarları hakkında bir başka televizyon programması da Türkiye Devlet Televizyası'nın birinci kanalı TRT1'de 20 Eylül Pazartesi günü gösterildi. TRT'nin Tayvel'de ikinci kanalında gösterilen programının tekrarı olan programının adı Göç Hikayeleri, Geride Kalganlar idi. Bu programda Eskişehir şehrinde yaşayan bir Kırım Tatarının Kırım'da kalan soyların ve ana babalarının toprakların, köylerin ziyaret etmesi, onlar hakkındaki ızlarını kıdırması anlatıla. Bu programa Göç Hikayeleri Geride Kalganlar serial bir dokümenter film ve umum Türk dünyasından Türkiye'ye göç etken insanların hikayeleri anlatıla, halklarının hikayeleri anlatıla bu televizyon programasında.
Ozatlık Radyosu Kırım.
Kırım Ajansı'nın koordinatörü İsmet Yüksel'in anası Sebika Yüksel Ankara'da rahmetli oldu. Sebika Yüksel'in 20 Eylül Pazartesi günü Ankara'da kılınan cenaze namazına Türkiye'deki Kırım Tatar diasporasının yetkilileri de iştirak ettiler. Sebika Yüksel Ankara'da Karşıyaka camisinde kılınan cenaze namazından son yine Karşıyaka kabristanına toprağa verildi. Biz de Sebika Yüksel'ge Allah'tan rahmet, İsmet Yüksel'ge ve bütün yakınlarına başsağlığı dileyimiz. Ötken hafta rahatsızlanıp tedavilenmek için hospitalge götürülgen Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşu Cemiyeti Umum Reisi Doktor Ahmet İhsan Kırımlı tedavilenip bu salı günü hastaneden çıktı, evinde rahatlanmaya başladı. Ahmet İhsan Kırımlı'ya biz de geçmiş olsun dileğimiz. Allah sağlık versin.
Ozatlık Radyosu Kırım.
Türk Ocakları Umum Merkezi'nin tertiplegeni, her sene bir Türk dünyasında, Türk memleketinde tertiplegeni, Türk Dünyası Yaşlar Kurultayı bu sene Kırım'da Bahçesaray'da geçirilecek. 10 Ağustos günlerinde geçirilmesi planlaştırılgan Türk Dünyası Yaşlar Kurultayı için hazırlıklar gitti. Zafer Karatay Azatlık Radyosu için İstanbul'dan bildirdi.
Hürmetli tinglovchilar, siz Azatlık Radyosu tapşırığını tinglediniz. Bizning internetdagi sahifaga da kirmay qolmagiz. Bizning adres ozatlik.org. Onda siz so'nggi xabarlar, kommentar bog'onasi, aktual temalarga analitik maqolalar topa olasiz. Shulay oq rasmlar galereyasi, Qozonda o'tgan eski mashinalar ko'rgazmasi bilan tanishib chiqarsiz. O'z ko'zlaringiz bilan ko'rasiz. Shalkimlar sahifasida Wikipedia'dagi totarcha ham chuvoshcha maqolalar, to'garak stolda adabiyot turunda analitik siylashuvlar, totar boshqir dunyosi yangi bilan tanishirsiz. Bizning adresi ozatlik.org. Mikrofon oldinda Bekat Imirova bo'ldi. Isyan emin bo'lasiz.